Гиплиер Азатлык радиосын. Ертеңгі хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2017 жылдың 6 сентябрь кептенің сәрсенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Гиплишіміздің эсасы бөлігіне басталғандан озал кәзіріктердің дән олардың мазмұны рәнсіде мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. Орсетің президенті Владимир Путин өз ордының Бірлесен Штатларын орсеттегі дипломатик едараларының ешкәрлерінің санына азалтмағы талап етмек көнші құқуғының бардығыны имамыны дестіне талап етмезігін айтты. 5 сентябрьді Қытайда БРИКС құрамасына кериян ортларын саммитін деден чықышында Путин Москваның Бірлесен Штатларын орсеттегі дипломатларының санына дегішілік қарарына келенші яғдайын өзгөрішіні сереттшектігін айтты. Путин Вашингтонның Орсетің Бірлесен Штатлардағы едаралары бағытындағы керекетлеріні язғырды ва олары көдік кем өңгөрілі өшеділмедік деп атландырды. Путин Орсетің әмләк құқуғының депеленмәгі білен бағылықты Бірлесен Штатлары суды вермі үшін дәсір ешлер министерлігіне көркөзме вержек түгін айтты. Путиннің бұл шықышына Бірлесен Штатларың администрациясынан дестіне жоғап болмады, ема Бірлесен Штатларың ретмейлері Орсетің Сан-Франциско-дағы консулханасының Вашингтон-дағы кем Нью-Йорк-дағы сөуда өкілханаларының зайыны бошатмағы талап еден Бірлесен Штатларың дипломатия яда қанун тайдан талап алайық болмадық хеч шелі керекет етменлігін айттылар. Дәулет департаментының 2 сентябрьді ұғылан еден бұ талабы, Москваның 1 сентябрьді Бірлесен Штатларың орсеттегі дипломатик ешкәрлерінің санын 455 адамы чинлі азалтмағы талап етмегінің идеянына қават келді. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёевің 5-ші ва 6-ші сентябрьді Қазақстанға чек сапары өзбек дәулет басшысының соңғы 17 жылда бұғыншы үрде деген үлкінші ресми визиті болыр. Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаевың метбуғыт өкілінің 4-ші сентябрьді Бішкекте журналистлер айтмағына өре Мирзиёевің Атамбаев ва белек юқыры өзіпілі ол басшылар, шол санды премьер-министр хем парламентің ол басшысы білен дұшмағына қарашылар. Тарапларың әншіме документі шол санды юртларың Дин ва чылшырымлы умумы теркединің улы бөлігінің кескетленмегіне дегішілі шертнама қол чекмегіне қарашылар деп, Қырғызстанның президентінің метбуғыт өкілі Айзада Субахуджаева айтты. Өзбекстанның ва Қырғызстанның 1400 километрлік теркединің 230 километрі давалы болмағында қалар. Екі юрдың арасындағы қатнашықлар 2016 жылың сентябрь айында Өзбекстанның өңкі президенті Ислам Керимовың арадан шықмағының идеяны Шавкат Мирзиёевің хәкімет башына кечмегінен соң қоғланып башлады. Геплияр Азатлык радиосы сез тәзеліклердің лиярсыңыз. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиевің хөкіметі юрдың элитасының 2,18 миллиард доллар мөлшеріндегі күмүртік малия сериштесіне европалы саясатчылары пара вермек, қымбат бағалы харитлары сатын алмақ ва бейқанун пулдары юмау үшін улананлығына хабар берген тәзе дерңеу хатауатын ирет етті. Президентің яда оның машғал ағзаларының құрамышылықлы жинайет ө коррупция барады мағлумат бермек бөнші проектің қатауатында көркөзілін чықты жылары хеч вақты қатнышығы болмаңды дейп президентің 5 сентябрьді метбуғыт үшін яйрадың бейянытында айдылар. Құрамышылықлы жинайет ө коррупция барады мағлумат бермек бөнші проектің 4 сентябрьді яйрадың қатауатында 2010-кінші ва 2014 жылларының аралығында Британияда ерлешен 4 саны гүміртік компанияның үсті білен үмсімлігі сатын алмау үшін мүңлерші төлеуін амала асырланлығы хабар берілер. Қатауаты өре ағдалан компанияларың үсті білен амала асырлан миллионларчы доллар тұтыш дүниеде шіркетлерің хем шақсиетлерің еншеметінің қатапларына кечерліптір. Құрамашылықты жинайет ва коррупция барады мағлумат бермек өнші проектің ва Европада орсетті хем Бірлесен Штатларды бірнәчі хабар сейіштесінің білеліктәкі қызматташлығының нетейзесінді таярланан бұ қатаватты шол мали сейіштелердің келіп чықышының анық дәлігі имауларың Әдірбайжанның президенті Ильхам Алиевің машғаласына дегішілігіне анық делиллерін бардығы айдылар. Москваның етегінде орта мектепте бір кеткіндегін одачып түсілі гранаталары атмағының нетейзесінде 4 адам яраланды деп, Орсетің ТАСС агентлігі ішкі істер министрлігіне салғыланып хабар берер. ТАСС агентлігінің Орсетің белік медиа сериштерлерінің мағлұматларына өре оқытышық 5 сентябрьді Ивантеевка шәһәрчесінде мектебің бинасының жайында үйді шықыптыр. Ішкі істер министрлігінің адақ залмадық ресмилеріне салғыланып хабар берілішіне өре хүзімчі олмақты гуман еділен оғылан тұстық еділіптір. Яраланан 4 адамың кеселхана ерлештірілінігі Орсетің медиа сериштерлерінде хабар берілді. Хорматлы радиодың режиссері сіз күнің кәбір тәді.